ስራሕ እንተሃልየኩም መንግስታዊ ኣበላት ወይ ሓገዛት ትቐበሉ ወይ ሕሳባትኩም ናይ መብራህቲ ማይ ወዘተ ብቐሊሉ ክትከፍሉ እንተደሊኹም ናይ ባንክ ሕሳብ ወይ ባንክ ኣካውንት ከድልየኩም እዩ። ምናልባት ካብ ሓደ ንላዕሊ ከድልየኩም ይኽእል እዩ። ምስቶም ናይ ባንክ ሕሳባት ዘለዎም ልዕሊ 20 ሚልዮን ኣውስትራልያውያን ክትፅምበሩ ነቶም ትደልይዎም ነገራት ብዝበለፀ ከተማልኡ ዝሕግዘኩም ሕሳብ ባንክ ክትረኽቡ ግዜ ክተጥፍሉ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ ንኣውስትራልያ ንገልጸሉን ናይ ሎሚ ትሕዝቶና እቲ ንዓኹም ዝኸውን ቅኑዕ ናይ ባንክ ሕሳብ ከመይ ጌርኩም ትመርፁ ክንምልከት ኢና። ኣውስትራልያውያን ካብ ልዕሊ 100 ዝበፅሑ ፋይናንሳዊ ትካላት ክመርፁ ዕድል ኣለዎም። ገንዘብኩም ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣየ ናይ ባንኪ እዩ ንዓኹም ዘርባሓኩም ኣብ ፍልጠትን ርድኢትን ተመርኩስኩም ክትውስኑ ኣለኩም። ሳራ መጊንሰን ኪኢላ ፋይናንስ ውልቀ ሰባት ፐርሰናል ፋይናንስ ኤክስፐርት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ምንፅፃር ፋይናንስ ፋይንደር እያ። ንሳ ናይ ባንክ ሕሳብ ክትከፍቱ ኣውስትራልያዊ ዜግነት ዘለኩም ወይ ነበርቲ ክትኮኑ ኣለኩም ትብል፣ ቋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለኩም ግድን ክትኮኑ የብልኩምን። ግዜያዊ መንበሪ ቪዛ እንተሃሊኩም እውን ናይ ባንክ ሕሳብ ክትከፍቱ ትኽእሉ ኢኹም። ምኽንያቱ እተን ባንክታት ኣብዚ ክትነብሩ ወይ ክትህልዉ ዕድጊ ከተሳልጡን ኣታዊታትኩም ክትቀበሉን ናይ ባንክ ሕሳብ ከም ዘድልየኩም የስተውዕላየን። እንተኾነ ግን ዝኾነ መንበሪ ቪዛ እንተዘይብልኩም ሕሳብ ባንክ ክትከፍቱ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ስለዚ ትበፅሑ ጥራይ እንተሃልኹምን ኣብ ኣውስትራልያ ክትመሃሩ ወይ ክትሰርሑ ፈቓድ እንተዘይብልኩምን ሕሳብ ባንክ ክትከፍቱ ዝያዳ ሕልኽልኽ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ባንክ ሕሳብ ምኽፋት ክድለን ከሎ ገደብ ዕድመ ዝበሃል የለን። ትሕቲ 18 ዓመት ምስ እትኾኑ ምሳኹም ዝፍርም ሓደ ወላዲ ወይ ኣላይ ጥራይ ዘድልየኩም። ሕሳባት ባንክ ክንብልን ከለና ንባንክ ልቓሕ ዝህባ ትካላት ወይ ክሬዲት ዩኒየንስን ቢልዲንግ ሶሳይቲስን ማለትና ኢና። እቶም ክሬዲት ዩኒየንስን ቢልዲንግ ሶሳይቲስን ዝበሃሉ ብዓማዊሎም ዝምወል እዮም። ኣንድሪው ዳድስዌል ካብ ወፍርታት ዝከታተል ኮሚሽን ኣይሲክ ኣውስትራልያን ሴኪሪቲስ ኤን ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ዝውንኖ ንሸመቲ ወይ ኣህልኽቲ ንፋይናንስ ዝምልከት ውሳነታት ክወስዱ ኣስተምህሮታት ካብ ዘቕርብ መርበብ ሓበሬታ ማኒ ስማርት እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሓት ባንክታት፣ ክሬዲት ዩኒየንስን ቢልዲንግ ሶሳይቲስን ኣለዉ። እዚኦም ብዙሓት ይኹን እምበር 4 ባንክታት ኣለዋ ነቲ ዕዳጋ ዝዕብልሎ። ሓደሓደ ግዜ ኸ እተን ዓበይቲ 4 ወይ ዘ ቢግ ፎር ተባሂለን ይጽውዓ። እዚ ንኤኤንዘድ ባንክ፣ ዘ ኮመንዌልዝ ባንክ፣ ናብ ወይ ናሽናል ኣውስትራልያ ባንክን ዌስት ፓክን ዘካትት እዩ። ብዙሓት ኣማራጺታት ምስ ምህላዎም ንዓኹም ዝሰማማዓኩም ንምምራጽ ተዛዊርኩም ክትፍትሹ ዝበለጸ እዩ። ክልተ ዓይነታት ሕሳባት ባንክ ክትመርጹ ወይ ኣብ ግምት ከተእትዉ ትኽእሉ። ክልቲኦም ከዓ ዝበዝሑቶም ፋይናንሳዊ ትካላት ዝፈቕድዎም ወይ ዝቕርብዎም እዮም ትብል ሚስ መጊሰን ክትገልጽን ከላ። እቲ ብቐጻሊ ወይ ዕለታዊ ዕድገታት ወይ ንጥፈታት ተካይድሉ ሕሳብ ባንክ ኣሎ፣ ትራንሳክሽናል ኣካውንት ንብሎ። እቲ ፍንጪ ኣብቲ ተገሊጽዎ ዘሎ ስም ኣሎ። ደሞስኩም ወይ ካልእ ትቕበልሉ ወይ ዝኣትወልኩም ክኸውን ይኽእል። ዕለታዊ ንጥፈታት ዕድጊ ወይ ሸመተ ተካይድሉ ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ገንዘብ ክውሕዘሉ ወይ ክዘዋወረሉ ተባሂሉ ዝተወጠነ እዩ። እቲ ካልኣይ ዓይነት ሕሳብ ባንክ እቲ መዋህለሊ ትጥቀሙሉ እዩ፣ ሴቪንግስ ኣካውንት ይበሃል። ኣብዚ እዋን መጠን ወለድ ኣዝዩ ልዑል ስለ ዘሎ ካብዚ ተቐማጢ ገንዘብኩም ብዙሕ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ካብቲ ዕለታዊ ንጥፈታትኩም ተካይድሉ ትራንሳክሽን ኣካውንት ወለድ ክትረኽቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ግን ምስ ሓደ ተለቂሕኩም ትጥቀምሉ ገንዘብ ዘለዎ ክሬዲት ወይ ዴቢት ኣካውንት ከተተሓሕዝዎ ትኽእሉ ኢኹም። እንተኾነ ግን ሴቪንግስ ኣካውንት ልዑል ዝኾነ መጠን ወለድ ከውህበኩም ይኽእል እዩ። ገለ ገንዘብ ኣብቲ ዕለታዊ ሕሳብኩም ገዲፍኩም እቲ ዝተረፈ ኣብ ሓደ ልዑል ወለድ ዘውህብ ሴቪንግስ ኣካውንት ከተቐምጥዎ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። ኣንድሪው ዳድስዌል ከምዚ ክብል ይመክር። ናይ ተቐማጢ ወይ ሴቪንግስ ኣካውንት እንተለኩም ኣብቲ ፈለማ ዘቐመጥኩሞን ኣብቲ ንሱ ዝወለዶን ካልእ ወለድ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ስለዚ ካብቲ ወለድኩም ወለድ ትረኽቡ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ሴቪንግስ ኣካውንትኹም 100 ዶላር እንተለኩም እሞ 400 ወለድ ዘለዎ እንተኾይኑ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓመት 104 ዶላር ይህልወኩም። እዚ መጠን ከዓ ዓመት ድሕሪ ዓመት እናተኣከበን እናወለድን ይውለል። ዝኾነ ወለድ ትኸስብዎ ወይ ትረኽብዎ ኣካል ናይቲ ግብሪ ዝኽፈሎ በብዓመቱ ዝግምገም ኣታዊ ብምዃኑ ዓመታዊ ግብሪ ኣብቲዓፅውሉን ተመላሲ ኣብቲሓትሉን እዋን ክትሕብሩ ከም ዘለኩም ኣይትረስዑ። ስለዚ እንታይ ዓይነት ባንኪ እዩ ንዓኹም ዝሰማምዓኩም? ብኣካል ከድኩም ትበፅሕዎ ህንፃ ዘለዎ ባንክ ትመርፁ ዓይነት ሰብ እንተ ኮንኩም ሓደ ካብቶም ዓበይቲ 4 ዝተለምዱ ወይ ፍሉጣት ባንክታት ዝሰማምዓኩም ክኸውን ይኽእል እዩ። ብኢንተርነት ወይ ብኦንላይን እውን ንግዳዊ ንጥፈታትኩም ከተካይዱ ትኽእሉ ኢኹም ኢላ ሚስ መጊንሰን ትመክር። ኣብዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ብዙሓት ኒዮ ባንክስ ወይ ከዓ ዲጂታል ባንክታት ኢልና ንጽውዖም ተኸፊቶም እዮም። ካብ ጡብን ስሚንቶን ዝተሰርሑ ክትበጽሕዎም ትኽእሉ ኣደራሻት የብሎምን። ዝተፈላለዩ ደረጃታት ዘለዎም ኣገልግሎታት ንዓማዊል ይህልዎም። ግን ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ካብዞም ኦንላይን ባንክታት ልዑል መጠን ወለድ እዩ ዘለዎም። በቲ ኻልእ ወገን ብሞባይልኩም ዝፍጸም ንጥፈታት ወይ ዕዮታት ክህልወኩም ኣገዳሲ እዩ ኢልኩም ተሓስቡ ዲኹም? ከምኡ እንተ ኾይኑ ኣዮኖት ባንክታት እዮም ክሬዲት ካርድኹም ናብቲ ኣብ ሞባይልኩም ትጥቀምሉ ስማርት ዋለት ጉግል ፕለይ ወይ ኣፕል ፕለይ ከተእትውዎ ወይ ከተተሓሕዝዎ ዝፈቕዱልኩም እንተ ኾይኖም ክትሓትለኩም። ብሓፈሽኡ ግን ናይ ባንክ ሒሳብ ክትከፍቱ ናብ ሓደ ጨንፈርቲ ዝመረፅኩምዎ ባንክ ሱቕ ኢልኩም ኪዱ ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታዎም ከፊትኩም እቲ ዝውሃበኩም መምርሒ ትኽተሉ። እቲ ሓደ መሰናኽል መንነትኩም ምርግጋጽ እዩ ትብል ሚስ መጊንሰን። እዚ ቁሩብ ንምምሕዳር ዝምልከት መስርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ከዓ መሐለውታ ንዓኹም እውን እዩ። ስለዚ ከምቲ ትብልዎ ዘለኹም ንስኹም ምዃንኩም ንምርግጋጽ ክድል እዮም። ነዚ ዝሕግዞም ከዓ ፓስፖርት፣ ምስክር ትውልዲ ወይ በርት ሰርቲፊኬት ወይ ሜዲኬር ካርድ ክኸውን ይኽእል። መብዛሕትኡ ግዜ ምናልባት መን ምዃንኩም ንምምስካር ናብቲ ባንክ ምኻድ እውን የድልየኩም ይኸውን። ገለ ባንክታት ድሕሪ ኮቪድ ዲጂታዊ መረጋገፂ መንነት ኣተኣተቲን እየን። ድሕሪኡ ሓንሳብ ኣብቲ ሲስተም ምስኣተኹምን ኦንላይን ባንኪንግ ወይ ከዓ ኣብ ሞባይልኩም ዝሰርሕ ፎን ባንኪንግ ኣፕ እንተ ተኸፊትልኩምን ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ተወሰኽቲ ሒሳባት ባንክ ወይ ኣካውንት ክትከፍቱ ትኽእሉ ኢኹም። ነቶም ሓደስቲ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ እቲ ናይ መንነት ወረቐቶም ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ይኸውን። ማርያ ኣንጀላ ሳግኒቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ንሓደስቲ መጻእቲ ንባንክ ዝምልከት ዘድልዮም ኩሉ ክትተሓጋገዝ ዝጸንሐት እያ። ሓደስቲ ዝመጻእኩም እንተ ኮንኩም ናይ ደገ ወይ ናይ ካልእ ሃገር ፓስፖርት ይህልወኩም። ኣብቲ ቪዛ እቲ ዝመጻኹምሉ ግዜ ተጻሒፉሎ። ኣብዚ ሃገር ብሕጊ ትነብሩ ከም ዘለኹም ንምርግጋጽ ቅዳሕ ከድልየኩም እዩ ማለት እዩ። እቲ ዝምላእ ቅጥዒ ወይ ወረቐት ምሳኹም ይህሉ ወይ ኣብዚ ዓዲ ብናይ ንኽትሰርሑ ዘፍቅድ መዛወሪ ቪዛ ከም ዝመጻኹም ዘረጋግጽ ኢሜይል ይህልወኩም። ናይ ተመሃራይ ቪዛ እንተ ኮይኑ ዘለኩም ናይ ተመሃራይ ባንክ ኣካውንት ከተውፅኡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ዓዲ ንዙረት ወይ ክትዛወሩ ጥራይ ኮንኩም እንተሃልኹም ናይ ባንክ ሒሳብ ወይ ኣካውንት ክትከፍቱ ኣይክትክእሉን ኢኹም። ሓደስቲ መጻእቲ ነበርቲ ናይ ዘይኮኑ ሰባት ዝተሓዝ ግብሪ ወይ ናን ሬዚደንት ዊዝ ሆልዲንግ ታክስ ንምውጋድ ኣብ ቤት ጽሕፈት ግብሪ ኣውስትራልያ ወይ ኣውስትራልያን ታክሴሽን ኦፊስ መወከሲ ቁፅሪ ናይ ግብሪ ዝኸፍልሉ ታክስ ፋይል ናምበር ተመዝጊቦም ወይ ኣውፅኦም ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ነቲ ባንኮም ክህብዎ ኣለዎም። ናይ ደገ ገንዘብ ናብ ኣውስትራልያዊ ሒሳብ ባንክ ወይ ባንክ ኣካውንት ከተመሓላልፉን ከለኹም ብዙሕ ዋጋ ከኽፍልኹም ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ መጠናት ሸርፊ ፈለማ ኣረጋግጹ ትብል ሚስ ስታግኒቲ። ጥረ ገንዘብ ከተውፅኡ ዝስራሓሉ መጠን ሸርፊ ኣሎ። ከምኡውን ካብ ባጢራ ካልእ ሃገር ናብ ኣውስትራልያዊ ዶላር ኣካውንት ገንዘብ ከተመሓላልፉን ከለኹም ቴሌግራፊክ ትራንስፈር ኢልና ንጽውዖ። እዚ ካልእ መጠን ሸርፊ እዩ። ካልእ ከዓ ካርድ እንተለኩምን ኣብቲ ናይ ደገ ካርድ ኣቐዲምኩም ጥረ ገንዘብ ከተውፅኡ ካሽ ኣድቫንስ እንተገይርኩም እዚ እውን ዝተፈለየ መጠን ሸርፊ እዩ ዘለዎ። ሳራ መጊንሰን ብምውሳኽ ኣብቲ ዕለታዊ ትጥቀምሉ ሒሳብ ወይ ትራንስኣክሽናል ኣካውንት ዝኾነ ትኸፍልዎ ነገር እንተሃልዩ ካልእ ዝሓሸ ከይህሉ ዜርኩም ምፍታሽ ከድልየኩም እዩ ትብል። ነቶም ክፍሊታት ክትከፍሉ ኣድላይነት የብሉን። ነቲ ባንክ ህያብ ከም ትልግስሉ ዘለኹም እዩ። ኣብቶም ልዑል ወለድ ዘውህቡ ሴቪንግስ ኣካውንታት ክትጽበይዎ ዘለኩም ሓደ ነገር እንተሎ ነቶም ክፍሊታት ክትመሃሩ ወይ ሸለል ክበሃሉ ከኽእሉኹም ወይ ክፈቕድልኩም እዮም። $10 ኣብ ወርሒ ዝኽፈል ክኸውን ይኽእል ንኣብነት። ግን ገለ ቅድመ ኩነታት ክሳብ ዘመላእኹም ነቶም ክፍሊታት ክትከፍልዎም ኣየድልየኩምን እዩ። ምናልባት ናብቲ ተቐማጢ ገንዘብ ገለ መጠን ክትውስኹ ወይ ዝኾነ ገንዘብ ከተውፅኡ ኣይትኽእሉን ዝብል ክኸውን ይኽእል እቲ ቅድመ ኹነት። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሒሳብ ባንክ ወይ ባንክ ኣካውንት ክትመርፁ ከለኹም እቶም ኩነታት ዝጥዕምኹም ወይ ዝሰማምዕኹም ምዃኖም ኣረጋግፁ። ገለ ባንክታት ናብ ኣውስትራልያ ቅድሚ ምምጻእኹም ኣካውንት ክትከፍቱን ምስ መጻእኩም ከኣ መንነትኩም ከተረጋግጹ ክትመጽእወን ክፈቕዳልኩም ይኽእላ የን። መንግስቲ ኣውስትራልያ ንነፍሲ ወከፍ ናይ ባንክ ሒሳብ ዝኸፍት ወይ ዘለዎ ሰብ ናይ 250,000 ዋሕስ ይኣትወሉ። እዚ ማለት ሕማቕ ተረኺቡ እቲ ባንክኹም እንተወዲቑ ወይ እንተ ተዓጺኡ ገንዘብኩም ተሓልዩ ይጸንሕ ማለት እዩ። እዚ ኸኣ ምናልባት ናይ ባንክ ሒሳብ ወይ ኣካውንት ክትከፍቱ ካልእ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። ንዝያዳ ጠቓሚ ሓበሬታን ምኽርን ብዛዕባ ምልማድ ሓድሽ ህይወት ኣብ ኣውስትራልያ ፈነወ ወይ ፖድካስት ኣውስትራልያ ኤክስፕላይን ኢልኩም ተኸተሉና ወይ ሳብስክራይብ ግበሩ። ዝኾነ ሕቶ ወይ ሓድሽ ሓሳብ ከ ኣለኩም ድዩ ናብ ኣውስትራልያ ኤክስፕላይንድ @sbs.com.au ኢሜይል ጸሓፉልና።